ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Express ของอัปด้าพื้นที่เวทีพักเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอบโทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กินนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กินนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกินนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
โอ้จริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ฟลิปเฟรมของอัตตาแค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ02-752-6523-6
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
หลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะวันนี้เนี่ยนะคะคุณธีรภาพโรหิตกุลยังอยู่กับเราใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับผมยินดีครับ
ค่ะ
ครับ
เพราะว่าเมื่อตอนช่วงก่อนที่จะฟังข่าวท่านผู้ฟังก็ได้ฟังในช่วงเก้าอี้เดินทางแล้วนะคะว่านอกเหนือจากเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณธีรภาพไปรับรางวัลนักเขียนศรีบุรพาไปแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญหรือสาระสำคัญในสุนทรคาถาซึ่งดิฉันคิดว่าไหนๆคุณธีรภาพก็อยู่กับรายการเรามาหลายปีแล้วเนี่ยนะคะในการสุนทรคาถาอาจจะถูกจำกัดด้วยเรื่องของเวลาว่าไม่ควรจะแสดงนานเกินไปเพราะว่าผู้ฟังอาจจะอึดอัดได้หรือว่าเขาอาจจะกำหนดว่าความยาวไม่ควรเกินเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยภารกิจ ที่ดิฉันบอกว่าหลังจากรับรางวัลแล้วเนี่ยภารกิจหนักอึ้งพอสมควรนะคะแต่คุณธีรภาพก็แบกมาไว้อย่างสบายใจนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากทำมาเนิ่นนานแล้วแล้วก็ทำมาต่อเนื่องนะคะก็คือการขยายพื้นที่ด้านบวกในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเพื่อนบ้านนะคะกับทุกๆประเทศในโลกนี้กับทุกๆคนในโลกนี้ด้วยซ้ำตอนนี้เราจะมามองให้เป็นจริงเป็นจังกันมากขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วการเริ่มงานนี้ท่านอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลได้มีวิสัยทัศน์มาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วได้ส่งคุณธีรภาพออกไปรู้จักกับเพื่อนบ้านในยามที่ศึกสงครามยังไม่สางซาเขายังยิงกันตุ่มตามกันอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วมันคือภาพมายาคุณธีรภาพได้เข้าไปล้วงลึกในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำภาพความงดงามของความสัมพันธ์ไทยลาวออกมาเผยแพร่เป็นเรื่องแรกๆนะคะถามนิดนึงค่ะทำไมจึงเลือกประเทศลาวค่ะ
ตอนนั้นลาวเนี่ยก็สงบแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเครือญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดกันในทางชาติพันธุ์ด้วยนะครับฉะนั้นเมื่อรัฐสมเกียรติได้ส่งผู้สื่อข่าวไปทำข่าวการเลือกตั้งของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในราวปี2530แล้วเนี่ยก็เลยได้มีการต่อเนื่องว่าอยากจะขอไปถ่ายทำสารคดีในประเทศลาวในหลายๆแขวงซึ่งต้องพูดว่าเวลานั้นเนี่ยแม้ว่าสงครามสงบแล้วแต่ว่าลาวยังอยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นประเทศนะครับจากสงครามมันยาวนานมากนะครับสงครามยูจีนนี่ยาวนานเกิน1ทศวรรษเกิน14ระเบิดที่สหรัฐทิ้งลงไปในอินโดจีนคือเวียดนามลาวกัมพูชานั้นมากกว่าปริมาณระเบิดที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นลาวในยุคนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยังอยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นตัวยังไม่เกิดการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเราก็ไปถ่ายทำสารคดีกันอย่างเช่นตอนที่ไปที่ทุ่งไหหินเนี่ยนะฮะแขวงเชียงขวางซึ่งเคยเป็นสมรภูมิรบที่ดูเดือดมากที่สุดจุดหนึ่งของอินโดจีนและของโลกที่มาพูดอย่างนั้นนะครับเราต้องเดินทางไปด้วยความระมัดระวังเพราะว่ายังมีทุ่นระเบิดอยู่จำนวนมากนะครับเวลานั้นก็มีความรู้สึกกระหายใคร่รู้ว่าทุ่งไหหินที่เราได้ยินมานานว่าเป็นสมรภูมิรบนั้นแท้ที่จริงแล้วมันเป็นมายาภาพครับคุณค่าที่แท้จริงของทุ่งไหหินคือแหล่งวัฒนธรรมหินตั้งนะครับถ้าผู้ฟังคงเคยได้ยินสโตนเฮนจ์ของอังกฤษใช่ไหมครับที่เป็นชื่อเสียงระดับโลกนะครับอันนี้นะครับที่ทุ่งไหหินก็เป็นแหล่งวัฒนธรรมใกล้เคียงกันในช่วงเวลาเดียวกันกับสโตนเฮนจ์ครับคือประมาณ 3,000 ถึง 3,500 ปีนะครับมีการแกะสลักแล้วก็กระเทาะเอาหินแกรดิตนะครับมาทำเป็นไหขนาดใหญ่ๆนะครับความสูงตั้งแต่1เมตรถึงกระทั่งถึง2เมตรครึ่งขึ้นไปเนี่ยเพื่อใช้เป็นที่บรรจุกระดูกแล้วก็ชักสรีระของผู้ตายนะครับในพิธีส่งดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สวรรค์ของคนในสมัยโบราณแต่ว่าคนลาวเนี่ยในช่วงที่ยังไม่มีความรู้ทางโบราณคดีเนี่ยก็เล่าพิธานไปบอกว่าไหเหล่านี้เป็นไหเล่าของขุนเฉียงซึ่งเป็นวีรชนของคนลาวและขุนเฉียงเป็นคนไทยลาวนี่นะครับเอาไว้เลี้ยงฉลองตอนที่ได้รับชัยชนะจากการทำศึกสงครามเรียกกันว่าทุ่งไหหินเพราะฉะนั้นคุณค่าทางอารยธรรมและความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปีนั้นทำให้พวกเราแทบจะลืมอุปสรรคได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัวทุ่นระเบิดบางทียังต้องถูกเจ้าหน้าที่เขาเตือนว่าเดินไปตรงนี้จะเปลี่ยนมุมกล้องในระวังหน่อยนะถามเขาหน่อยนะตรงนั้นมีทุ่นระเบิดหรือเปล่าถึงแม้กระทั่งโรงแรมที่พักก็ไม่มีครับคุณฤทธาเราต้องไปพักในโรงเตียนเล็กๆนะครับเป็นโรงแรมไม้ที่ผู้ปฏิบัติงานของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยใช้เป็นที่พักเวลาที่เดินทางมาประชุมแล้วก็ห้องอาบน้ำก็อยู่กลางแจ้งนะครับมีน้ำใส่ไว้ในถังน้ำมัน200ลิตรแล้วก็ตักอาบกลางแจ้งนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บมันเป็นอุปสรรคที่ตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าไม่ได้เรียกถึงเลยนะครับเพราะเราไม่คาดคิดว่าในประเทศที่มีสงครามมันยาวนานอย่างลาวเนี่ยจะเต็มไปด้วยอารยธรรมเก่าแก่ขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลานั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นช่วงแรกของตามเอาความเป็นจริงที่แท้จริงของประเทศเพื่อนบ้านออกมาเผยแพร่ในนามสารคดีโลกสลักสีซึ่งคงต้องย้ำอีกทีนึงนะครับว่าเป็นเครดิตที่สำคัญยิ่งของอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลที่มีวิสัยทัศน์ว่าคนไทยควรจะทำสารคดีเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านให้คนไทยได้รู้จักเพื่อนบ้านของเรามากกว่าภาพลวงตาของสงครามและความขัดแย้งในอดีตครับคุณลูกยาครับ
ค่ะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณธีรภาพได้เปิดเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่างๆในอุษาคเนย์ในเวลาต่อมานะคะแล้วก็ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยนะคะก็ได้ประสบโอกาสทำรายการวิทยุที่คลื่น 96.5 อสมทนะคะรายการอุษาคเนย์ของคุณธีรภาพได้นำเสนอภาพงดงามของความสัมพันธ์ไทยกับเพื่อนบ้าน หลายครั้งหลายคราแต่ว่าสื่อกระแสหลักหรือสื่อใหญ่ๆเนี่ยพูดถึงน้อยมากอย่างเช่นความสัมพันธ์ไทยพม่าที่สะพานไทยพม่าที่จังหวัดตากหรือความสัมพันธ์ที่จังหวัดนครพนมเอาที่ตากก่อนดีไหมคะคุณธีรภาพเพราะว่าที่ฉันได้ฟังในรายการหลายครั้งแล้วก็เป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจเลยนะคะ
แต่ถ้าพูดถึงฉันก็จะสังเกตุวิมลแล้วเนี่ยก็ต้องขอย้อนนิดหนึ่งว่าสำหรับรายการวิทยุสากลนั้นก็ต้องให้เครดิตกับทางอสมทแล้วก็ทางผู้มีการขึ้นนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์นะครับที่เห็นว่าควรจะพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านคุณวิสุทธิ์ให้ผมจัดรายการอุตสาคเนมาปีนี้เข้าปีที่6นะครับนั่นหมายความว่าตอนที่จัดปีที่1นั้นยังไม่มีความตื่นตัวในเรื่องของประชาคมอาเซียนเลยก็แสดงให้เห็นว่าคุณวิสุทธิ์ก็ไม่ต่างจากอาจารย์รัฐสมเกียรติคือเป็นคนที่มองการไกลนะครับแล้วก็ให้โอกาสผมได้ไปจัดรายการจนกระทั่งปีนี้9สู่ปีที่6แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปจัดเนี่ยพยายามเสนอข่าวคราวด้านบวกมาตลอดเวลามานะครับข่าวนึงที่เสนอกันมานานก็คือกิจกรรมของหอการค้าจังหวัดตากซึ่งดูแลด่านการค้าชายแดนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีสะพานมิตรภาพไทยพม่าข้ามลำน้ำเมยไปสู่เมืองวดีหอการค้าจังหวัดตากเนี่ยจัดกิจกรรมนึงไม่น่าเชื่อครับคุณดิลาครับจัดมานานถึงปีนี้14ปีแล้วครับนั่นหมายความว่าเขาจัดมาก่อนที่อาการตื่นเต้นกับประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นถึง10ปีทีเดียวนะครับนั่นก็คือจักรยานมิตรภาพที่มีชาวบ้านนักปั่นนักขี่จักรยานลูกเล็กเด็กแดงขี่จักรยานแบบชาวบ้านนะครับไม่ใช่จักรยานแบบเสือหมอบหรือจักรยานแบบอาชีพเลยนะครับจักรยานบ้านๆที่ไปจ่ายตลาดนี่แหละครับรวมตัวกันขี่ข้ามสะพานมิตรภาพไปที่ฝั่งเมียวดีแล้วก็จากพม่าที่ฝั่งเมียวดีขี่จักรยานอีกนับหลายร้อยคันเนี่ยมาสมทบกันแล้วก็ไปถึงที่พักที่เป็นลานกว้างพักเหนื่อยกันทางชาวพม่าก็เอาน้ำเอาท่าขนมมาแจกแล้วก็มีการฟ้อนรำต้อนรับอิ่มน้ำสำราญกันแล้วก็ชวนกันไปเที่ยวไปทำบุญตามวัดต่างๆเป็นภาพที่งดงามมากๆเลยครับซึ่งผมต้องให้เครดิตกับหอการค้าจังหวัดตากเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่ทำครั้งเดียวหรือว่าทำเพียงฉาบฉวยทำต่อเนื่องกันมา10ปีที่ผมถือว่าต้องให้เครดิตจริงๆนะครับซึ่งคงจะต้องเอ่ยถึงชื่อของท่านประธานหอการค้าจังหวัดตากคุณบรรพตปลอดเกียรติเจริญนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ดีอีกด้านหนึ่งคือแทนที่คิดจะเรื่องการค้าขายเนี่ยคุณมันก็มองในแง่ของไมตรีจิตมิตรภาพด้วยแล้วการสัมพันธ์พื้นก็คือคนเราขี่จักรยานไปมาหาสู่กันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พื้นที่สุดจักรยานมันหาง่ายที่สุดราคาถูกที่สุดไม่ต้องมีพลังงานเสี่ยวกำลังกายไม่ส่งเสียงดังโอ้โหเป็นแนวคิดที่ผมยกย่องว่าเป็นแนวคิดเชิงบวกของการสร้างความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับอยากจะให้รางวัลจริงๆครับกับคุณมันก็ประกาศเลยแล้วก็สมาคมหอการค้าจังหวัดตากครับคุณลิดาครับ
ค่ะหอการค้าจังหวัดตากเนี่ยนะคะมีผลงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณบรรพตกอบเกียรติเจริญได้ทำโปรเจกต์เนี้ยนะคะให้ประทับใจพวกเรามากพอสมควรเลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการมากมายในทุกวันนี้เนี่ยนะคะใช้งบประมาณมากมายมหาศาลเลยนะคะแต่ว่ากิจกรรมที่สะพานมิตรภาพไทยพม่าที่ข้ามแม่น้ำเมยเนี่ยนะคะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้งบประมาณมากมายเลยอย่างที่คุณธีรภาพเล่าแต่เรียกได้ว่ามีความมั่นคงแล้วก็ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แนบแน่นจริงๆเลยนะคะค่ะ
ทราบไหมครับว่าช่วงหลังๆนะครับในปีท้ายๆนี่นะครับจำนวนจักรยานจากฝั่งไทยนะครับ
ค่ะ
ผมคิดว่าท่านเดาไม่ถูกเลยว่าเท่าไหร่ 1,000 คันครับจริงๆครับ
ค่ะ
คือแรกๆอาจจะแค่100 200 300ถึงปีที่14นั้นประมาณ 1,000 คันเมื่อข้ามฝั่งไปแล้วเนี่ยทางฝั่งมิโอดีเนี่ยขี่จักรยานมาต้อนรับอีก500คันจักรยาน 1,500 คันขี่ไปพร้อมๆกันโอ้โหมันเป็นภาพที่แบบอยากจะขนลุกแล้วก็ต้องยกย่องในความคิดจริงๆครับคุณวิทยาครับ
ค่ะแล้วเมื่อย้อนนึกไปนะคะ20กว่าปีก่อนเนี่ยนะคะชายแดนแถวๆนั้นไม่ว่าจะเป็นวังขาดหรือทางท่าสองยางนั้นเขายังยิงกันตูมตามกันอยู่เลยนะคะพอนึกถึงย้อนเหตุการณ์ตอนนั้นดิฉันก็เคยได้ไปเที่ยวนะคะในช่วงประมาณ20กว่าปีที่แล้วผ่านไปทางท่าสองยางมีแต่คนถามว่าไปได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะเพราะเขาตกอกตกใจมากว่าสถานการณ์สู้รบมันยังมีอยู่มาเห็นวันนี้เห็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นเห็นกิจกรรมสานความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นดิฉันคิดว่าหลายๆคนที่ย้อนนึกในอดีตแล้วน้ำตาไหลเพราะมันเหมือนกับว่าหลายปีที่ผ่านมาเราเสียเวลาไปกับการรบราฆ่าฟันเราสูญเสียผู้คนไปมากมายเราสูญเสียหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากมายไปกับสงครามนะคะ วันนี้เราคิดว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ดิฉันก็อยากจะวิงวอนสื่อถ้าหากว่าท่านได้ฟังรายการนี้เนี่ยนะคะยังสามารถที่จะนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ได้ผ่านทางเรื่องราวที่คุณธีรภาพได้นำเสนอไปแล้วใน Facebook ของคุณธีรภาพนะคะยังมีทั้งภาพถ่ายแล้วก็ยังมีทั้งรายการที่ย้อนหลังแล้วก็ยังมีเนื้อหาสาระหลายๆอย่างจริงๆแล้วดิฉันคิดว่ามันอาจจะรวมอยู่ในหนังสือเล่มเดียวนะคะคุณธีรภาพที่เราสามารถที่จะเข้าใจเพื่อนบ้านได้หรือว่าคุณธีรภาพรวบรวมเรื่องราวหลายๆอย่างที่เล่าในหลายๆปีที่ผ่านมาดิฉันคิดว่าโฆษณาหนังสือก็ไม่ผิดอะไรนะคะ
ประสบการณ์20กว่าปีที่ผมเข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือที่ชื่อว่ามุนตราเทียนนะครับหลายๆเรื่องหลายๆราวย้อนกลับไปตั้งแต่ปีที่1ที่เข้าไปในพม่าถึงวันนี้20ปีเต็มครับที่เข้าไปในพม่าบรรยากาศในพม่านั้นหลายอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับแต่หลายอย่างก็ยังคงอยู่เช่นสถานในศาสนาทางเข้าวัดไปไหว้เจดีย์ก็ยังมีอยู่เพราะนั้นในมณฑราเทียนนั้นท่านจะได้เห็นถึงภาพอดีตและปัจจุบันในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมานะครับที่ผมได้เข้าไปในลาวแล้วจะได้เห็นว่าผมได้พบแง่งามอะไรบ้างในความจำเป็นไทยกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ได้นำมาเสนอในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนในรูปแบบของบทความข่าวสารคดีรายงานสกู๊ปจนกระทั่งรายการวิทยุแล้วก็จนกระทั่งได้มีรายการสารคดีโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องกันมานาน20กว่าปีครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้เนี่ยนะคะอยากจะคุยกันสักนิดนึงตอนนี้กำลังมาแรงนะคะจังหวัดนครพนมโหน่าตื่นตาตื่นใจมากนะคะเวลามีประเพณีบวงสรวงพระธาตุพนมค่ะ
ครับงานเทศกาลบูชาพระธาตุพนมเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเนี่ยในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคณะบุคคลที่สนใจด้านวัฒนธรรมเนี่ยนะครับพยายามที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยการเชิญคณะจากฝั่งลาวนะครับจากสุขบางเนี่ยนำเอาน่าจะศิลป์นำเอาชาวบ้านนะครับพร้อมทั้งเส้นสมบูชาพระธาตุพนมนั้นมาตั้งขบวนฟ้อนไร่รำถวายให้กับพระธาตุพนมถือได้ว่าเป็นความงดงามอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าพระธาตุพนมนั้นเป็นสัญลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมของประชาชนสองฝากฝั่งโขงที่ผ่านมานั้นมีวีรกษัตริย์ของเราที่มีพระนามว่าพระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชนั้นได้เคยไปปกครองเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จากเชียงใหม่ท่านก็กลับมาปกครองลาวล้านช้างอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงมีขบวนแห่จากเชียงใหม่ขบวนฟ้อนรำและก็ขบวนนำเอาเครื่องเครื่องสงบูชาพระธาตุพนมจากทั้งเชียงใหม่แล้วก็หลวงพระบางมาฟ้อนรำร่วมกันนะครับเป็นความงดงามมากนะครับระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรล้านนาล้านช้างและก็นครพนมซึ่งปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นประเทศไทยประเทศลาวสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเสริมขยายให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในความจริงก็คือว่ายังไม่ค่อยมีสื่อมวลชนเนี่ยไปนำเสนอเรื่องตามสัมพันธ์เชิงบวกเท่าไหร่นักแต่ว่าพอทะเลาะกันในเรื่องนิดเดียวเองบางทีเรื่องนิดเดียวเองนะฮะเช่นข้อขัดแย้งในเรื่องเกาะบางเกาะระหว่างไทยกับพม่าที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาได้ขึ้นหน้าหนึ่งแต่ว่าถ้าข่าวความสัมพันธ์ในเชิงงดงามนั้นอาจจะอยู่หน้าเล็กๆในหน้าเป็นปรัชญาวัฒนธรรมภาพเล็กๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับและผมถือเป็นภาระหน้าที่ว่าในฐานะสื่อมวลชนผมจะนำเสนอด้านบวกให้มากยิ่งกว่าด้านลบซึ่งเป็นภาพดวงตาครับคุณดิษฐาครับ
ค่ะแล้วก็ในรายการของเรานะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยืนยันนะคะว่าเราช่วยกันทำกับคุณธีรภาพนะคะเพื่อให้ภารกิจหลายๆอย่างเนี่ยนะคะเป็นภารกิจร่วมของคนไทยทุกคนที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านไว้ตลอดไปนะคะค่ะ
ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทาง DNA Radio นะครับคุณวิชานะครับที่ให้โอกาสผมได้มาจัดรายการร่วมกันแล้วก็ได้มีโอกาสผมได้ขยายพื้นที่ด้านบวกของความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านหลายต่อหลายครั้งในรายการ DNA Radio ครับคุณวิชาครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ
ค่ะดิฉันและท่านผู้ฟังก็รู้สึกขอบคุณนะคะคุณธีรภาพมาออกรายการทุกครั้งทำการบ้านหนักมากนะคะในการหาข้อมูลในการเขียนสาระที่เป็นประโยชน์นะคะเพื่อจะมานำเสนอเปลี่ยนจากสารคดีนะคะมาเป็นสารคดีทางอากาศที่พยายามให้ท่านผู้ฟังได้เพลิดเพลินแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกของความเบื่อหน่ายนะคะในการฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยให้สนุกสนานมากขึ้นดิฉันก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังจะรู้สึกเหมือนกับดิฉันเวลาดิฉันไปงานหลายๆงานดิฉันเปิดเผยตัวเองว่าดิฉันเป็นใครเนี่ยจะมีคนมาพูดว่าโอ้ยชอบมากเลยรายการนี้ชอบฟังคุณธีรภาพเนี่ยฟังแล้วก็ดีใจนะคะว่า คุณเทียภาพได้มาช่วยให้รายการของเรานั้นเป็นที่ชื่นชอบของท่านผู้ฟังด้วยแม้ว่ารายการของเราจะไม่มีรถแรกแจกแถมไม่มีการให้ SMS ไม่มีการแจกของรางวัลอะไรกันเนื่องจากว่าเราต่างคนต่างมีภารกิจเยอะมากจนไม่มีเวลามาทำโปรโมชั่นนะคะแต่ดิฉันคิดว่าสิ่งที่มีค่ามากกว่าพรีเมียมหรือโปรโมชั่นทั้งหลายแหละก็คือคุณค่าทางจิตใจที่เราได้เปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองต่อเพื่อนบ้านของเราที่คุณเทียภาพได้พยายามสอดแทรกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วรายการเราก็เกือบครบ6ปีเช่นกันนะคะค่ะวันนี้รายการของเราก็ต้องแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะกับรางวัลนักเขียนศรีบุรพาของคุณเทียภาพควบคู่ไปกับสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าการให้กำลังใจการทำงานคุณเทียภาพนั้นท่านสามารถทำได้นะคะด้วยการซื้อหนังสือไปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับภารกิจหลายๆอย่างที่คุณธีรภาพได้สอดแทรกไปในหนังสือส่วนหนังสือของคุณธีรภาพมีอะไรบ้างนั้นดิฉันคิดว่าไว้เรามาเล่ากันเรื่อยๆดีไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับต้องขอบคุณมากๆนะครับคุณมาคร
ับ ค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะมองเพื่อนบ้านในเชิงบวกแล้วชีวิตเราก็จะเป็นบวกเสมอนะคะค่ะคุณธีรภาพมีอะไรไหมคะ
ครับก็ท่านผู้ฟังก็ยินดีส่วนนะครับในการเผยแพร่ความสัมพันธ์ด้านบวกของมนุษย์กับเพื่อนบ้านด้วยการไปเล่านะครับหรือว่าไปเดินทางท่องเที่ยวก็เป็นวิธีหนึ่งครับที่จะช่วยกันเติมขยายสิ่งที่นำเป็นเพื่อนในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเพื่อนบ้านครับคุณตาครับ
ค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากที่พิจารณาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพสุขสุข
สวัสดีค่ะ
พระเพ็ญเขียวครั้งนำสู่สีพันดอกร้าวร้อนให้ผ่อนคลายชูมีรันลำคองไม่เคยเลือดหายน้ำใจก็เช่นกัน